Штрих-коды.
Գսալնովիտ հետրջի է գադացեմ աշտրեղ կոտի դա մեջ ժուրնալիստի Թամար Դադյանից է, վիսաց սաշուալ է բագաղթ այուցիլ բատագույրեք է տղես տելեպոնիս նոմրեպս է որի որմոցի 81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81- რომ ევროპის ფონდმა საზოგადოებას კვლევის ანგარიში წარუდგინა სურსათის უნებლობისა და ეტიკეტირების კონტროლის შედეგების გამჭვირვალობის შესახებ. ეს ღონისძიება მიზნად ისახავდა და შესაბამისად დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მიზანი სწორედ ეს გახლავთ, რომ საზოგადოებას გააცნოს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების გამოცდილება სურსათის უნებლობის კონტროლის კუთხით, კერძოდ კი როგორ ხდება კონტროლის შედეგების გამოქვეყნება ისე, რომ ზიანი არ მიადგეს მეწარმეთა ინტერესებს და რეპუტაციას. დღეს სტუმრად მოვიწვიეთ ევროპის ფონდის პროექტის მენეჯერი ბატონი ვახტანგ კობალაძე, რომელიც უშუალოდ იყო ჩართული აი ამ ანგარიშის შექმნაში და კვლევაში. მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ. სანამ უშუალოდ აი ამ ანგარიშზე გადავიდოდეთ, მე მინდა თქვენ პარტნიორ ორგანიზაციებზე გვითხრათ ორი ოდეს სიტყვა, ასევე აი ამ პროექტის განმახორციელებლებმა რა კვლევები აწარმოეთ და რა სამუშაო ჩაატარეთ იმისთვის, რომ აი ეს პრეზენტაცია შემდეგ აი ესე ფართო საზოგადოებისთვის გაგეცნოთ.
ანგარიშის ავტორი არის შვედი ექსპერტი ლარს პლინფორშელი, რომელიც წლების განმავლობაში თანამშრომლობდა სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან საქართველოში შვედეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში. საკმაოდ კარგად იცნობს სააგენტოში და მთლიანად საქართველოში სურსათის უნებობის კუთხით არსებულ სიტუაციას და ასევე ევროკავშირის მთელ რიგ ქვეყნებში სახელმწიფო რეგულირების სისტემებს სურსათის უნებობის კუთხით. და სწორედ მას თხოვეთ ამ ანგარიშის მომზადება. ეს ანგარიში შეისწავლის, როგორც აღნიშნეთ, ხუთი ქვეყნის გამოცდილებას. ეს არის თავად შვედეთი, ესტონეთი, ინგლისი, ირლანდია
და დანია.
ეს ქვეყნები შერჩეული იქნა პირველ რიგში იმის გამო, რომ ამ ქვეყნების უმრავლესობაში არის საკმაოდ გამჭვირვალე სისტემები, ანუ კონტროლის შედეგები გამჭვირვალეა, თავისუფლად იღებს საზოგადოება ინფორმაციას კონტროლის შედეგების შესახებ, ლაპარაკია სურსათის უნებლობის და ეტიკეტირების კონტროლზე. და ესტონეთის მაგალითი საინტერესო იყო, ვინაიდან ის არის, როგორც მოგეხსენებათ, პოსტ საბჭოთა ქვეყანა, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ გაიარა მან ევროკავშირთან დაახლოების პროცესი და გახდა ევროკავშირის წევრი და აქედან გამომდინარე ვიფიქრეთ, რომ საქართველოსთვის საინტერესო იქნებოდა ესტონეთის მაგალითის გაცნობა. რა ვიცი, შემიძლია უკვე გადავიდე ანგარიშის შინაარსზე, ხო? ძალიან საინტერესო შედეგები არის დანიისა და ინგლისის მაგალითზე. ამ ორივე ქვეყანაში დანერგილია რეიტინგების სისტემა. ანუ ყოველი შემოწმების შემდეგ საწარმოს, სურსათის საწარმოს ენიჭება გარკვეული კატეგორია. და ამ კატეგორიების შესახებ ინფორმაცია არის აბსოლუტურად საჯაროდ ხელმისაწვდომი და იგი ფასადზე გამოიფინება მაგალითად დანიაში. დანიაში არის ესეთი საინტერესო მეთოდი, რომ იმის დამიხედავ თუ რამდენად წარმატებით გაივლის საწარმო შემოწმებას, ენიჭება ეგრეთ წოდებული სმაილის სხვადასხვა ვარიაცია. ანუ რა თქმა უნდა, საუკეთესო შემთხვევაში ეს არის გაღიმებული სახე და უარეს შემთხვევაში მოღუშული სახე. და ეს თავად ანგარიშთან ერთად არის გამოფენილი, ვთქვათ, მაღაზიის ან კვების ობიექტის ფასადზე. ანუ მომხმარებელს შეუძლია ამ ობიექტში შესვლის
ეს
ვალდებულია რომ გამოფინოს და რა თქმა უნდა მოღუშული სახელი სადაც არის, ნუ იმ ყვების ობიექტში ვთქვათ მომხმარებელი ნაკლებად შევა, ამიტომ ძალიან დიდი სტიმულია ეს მეწარმეებისთვის, რომ მაქსიმალურად დააკმაყოფილონ ყველა მათ წინაშე არსებული მოთხოვნა. და 2001 წელს დაინერგა ეს სისტემა. 2000 დღემდე ბოლო გამოკვლევებით 98% საწარმოების აკმაყოფილებს მათ წინაშე წაღენებულ მოთხოვნებს, ანუ არის ან კარგის, ან ძალიან კარგის კატეგორიაში.
მონიტორინგი ალბათ მუდმივად ატარდება, იმიტომ რომ ხო შეიცვალოს არსებული მოცემულობა.
ინსპექტირება ხდება როგორც ყველა განვითარებული სისტემა, სადაც არსებობს სურსათ-სუნებლობის კონტროლის ხდება რისკის შეფასების საფუძველზე, განსაკუთრებული მაღალი რისკის მქონე, ვთქვათ, საწარმოები, დაუშვათ ვინც ხორცს საწარმოებს, რის პროდუქტების გადამუშავებას ახდენს, ისინი უფრო ხშირად მოწმდება, ვთქვათ, რომლებიც სცენარეული, ვთქვათ, პროდუქციის წარმოებას ახდენს, ისინი შედარებით ნაკლებად და ნუ გარდა ამისა ყურადღება ექცევა ქვეყანაში არსებულ გავრცელებულ დაავადებებს, სხვადასხვა გარემოებებს და ასე შემდეგ. თუმცა ეს საწარმოები, რომლებიც ვთქვათ უკანასკნელი 12 თვის მანძილზე აჩვენებენ კარგ შედეგებს, ან ბოლო 4 შემოწმების მანძილზე აჩვენებენ საუკეთესო შედეგს, ისინი ნაკლებად მოწმდებიან, უკვე ანუ ნაკლებად პრიორიტეტულ კატეგორიაში გადადიან. ეს არის ეგრეთ წოდებული ღიმილიანი სახე ელიტა, ასეთი კატეგორია. და ნუ რა თქმა უნდა, ყველა საწარმო იბრძვის იმისთვის, რომ ამ ელიტ კატეგორიაში მოხვდეს და მერე ეს კატეგორია არ დაკარგოს. და გამოკითხვებით, საზოგადოებრივი კვლევებით მოხმარებელთა 90%-ზე მეტი ამბობს, რომ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სისტემის არსებობა და რომ ისინი აქცევენ ყურადღებას იმ შედეგებს. ეს შედეგები არის არამარტო ფასადებზე ხელმისაწვდომი, არამედ ინტერნეტშიც, ანუ სახლიდან გაუსვლელად შეუძლია მოხმარებელს უკვე დაგეგმოს, ვთქვათ, სად უნდა მას მისვლა, რომელ კვების ობიექტში, ან რომელი მაღაზიის მომსახურებით ისარგებლოს. და ეს მოკლედ მომხმარებლებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აქცევენ ამას ყურადღებას და მეწარმეებიც, როგორც გითხარით, მათთვისაც დიდი სტიმულია. ინგლისში
ხო, ეს იყო დანიის მაგალითი.
ეს არის დანია. ინგლისში არის ცოტა განსხვავებული სისტემა, აქაც რეიტინგების სისტემაა, მაგრამ აქ ქულები ენიჭებათ 1-0-დან 5-მდე. რა თქმა უნდა, 5 საუკეთესო, 0 კი ცუდი. იქ არ არის ეს სისტემა სავალდებულო გამოფენა, ვთქვათ, ამ შედეგების. ამ მთლიანად ამ სისტემას ჩართვა არ არის სავალდებულო, მაგრამ მეწარმეები საკუთარი ინიციატივით არიან ჩართული ამ სისტემაში. და დაახლოებით ესეთი 90% საწარმოების არის ამაში ჩასურსათი საწარმოების არის ამაში ჩართული. თვითონ არიან დაინტერესებული, იმიტომ რომ ეს ითვლება უკვე რომ არის პრესტიჟული და თუ დასამალი არაფერი გაქვს და მუშაობ შენი საწარმოს განვითარებაზე, მაშინ რატომ უნდა შეგეშინდეს ამ სისტემაში ჩართვა? და აი სრულიად ესე ნებაყოფლობით საფუძვლებზე 2010 წელს არის, თუ არ ვთქვი, იქ ეს სისტემა დანერგილი და უკვე ამდენი საწარმოა ჩართული და
ყოველწლიურად გაიზრდება თუ შეგნება მეწარმეების.
ანუ ჩვენთან ჯერ ამაზე ზედმეტია ლაპარაკი, შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის ის რისკენაც უნდა მივისტრაფოდეთ ჩვენ, რომ ჩვენთანაც მოხდეს ადრე თუ გვიან ამის დანერგვა. სასურველია უფრო ადრე, ვიდრე გვიან.
და ირლანდია და
ირლანდიაში, შვედეთში ესეთი სისტემები არ არის დანერგილი როგორც ასეთი, მაგრამ ინფორმაციის გამჭვირვალობის კუთხით მართლაც ამ კვლევამაც დაადასტურა, რომ ეს არის სამაგალითო ქვეყნები. აქ ლაპარაკია კონტროლის ანგარიშების, ინსპექტირების ანგარიშების ხელმისაწვდომობაზე, ან სხვადასხვა გვარად არის მოგვარებული, ეს უნიფიცირებული არ არის ეს ევროკავშირში და თითოეული წევრი ქვეყანა თავისებურად აწესრიგებს. ზოგადი მოთხოვნა არის ის ევრორეგულაციების საფუძველზე, რომ ინფორმაცია უნდა იყოს გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომი კონტროლის შედეგების შესახებ, ხოლო ის თუ როგორ გააკეთებენ ამას წევრი ქვეყნები, ეს არის მათზე დამოკიდებული. და ქვეყნის სპეციფიკიდან, ტრადიციებიდან გამომდინარე, სხვაგვარად, სხვადასხვანაირად აწესრიგებენ ამას წევრი ქვეყნები. და იქ მარ როგორც გითხარით ეს რეიტინგების სისტემა არ მოქმედებს, მაგრამ ინფორმაცია არის ძალიან ადვილად ხელმისაწვდომი ვებგვერდების მეშვეობით. გამოთხოვის საფუძველზე, ანუ ძალიან ბევრი ტიპის ინფორმაცია კონტროლის უშუალოდ კონტროლის ანგარიშები თითოეული საწარმოსი ამის მიღება შესაძლებელია. აი ესტონეთში არის შედარებით ამხრივ უარესი მდგომარეობა და აქ კონტროლის ინსპექტირების შედეგები ხელმისაწვდომი არ არის. მაგრამ მოთხოვნის შემთხვევაში მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია ზოგადად კონტროლის შედეგი იყო დადებითი თუ უარყოფითი, თქვათ დამატებითი დეტალების გარეშე.
ამას რითი ხსნიან და უშუალოდ
ნუ ამას ხსნიან ისევ იმით, რომ ბიზნესის ინტერესი არ შეილახოს.
და რეპუტაცია.
და ნუ როგორც ჩანს, რა ვიცი, იმდენად აქტიური არ არის იქაც, ვთქვათ, მომხმარებელთა ორგანიზაციები და ამას აქტიურად არ ეთხოვენ. თუმცა იცით რა არის, ეს დამოკიდებული ასევე იმაზე, თუ ზოგადად სისტემა რამდენად ეფექტიანად მუშაობს რუსეთის უნაბობის სახელმწიფო რეგულირების, რამდენად დიდია საზოგადოების ნდობა მის მიმართ. რამდენად ემორჩილებიან იგივე მეწარმეები კანონის მოთხოვნებს. თუ კი ეს ყველაფერი მაღალი ხარისხით არის წარმოდგენილი, ნუ მაშინ შეიძლება მოთხოვნას და ინტერესის ნაკლები იყოს ამ საკითხების მიმართ. ჩვენს რეალობაში, როდესაც ნუ ობიექტურად რომ იბჯელოთ, სისტემა საკმაოდ სუსტია, მთლიანობაში სურსათის უნებლობის კონტროლის, სურსათის ეროვნული სააგენტო სულ რაღაც რამდენიმე წელია, რაც რეალურად იდგამს ფეხს, მეწარმეების მხრიდან ძალიან დაბალია იმის გაცნობიერების დონე, რომ სურსათის უნებლობის მოთხოვნების დაკმაყოფილება აუცილებელია, ზოგადად საზოგადოების ნდობა მაკონტროლებელი ორგანოების მიმართ, იგივე მეწარმეების მიმართ ძალიან დაბალია.
ჩვენ ამას პუნქტობრივად ჩამოყვებით რა პრობლემები.
ანუ ჩვენთან ნამდვილად გამჭვირვალობა აქტუალურია და ის ხელს შეუწყობს იმას, რომ სისტემა მთლიანობაში უფრო უკეთ ამუშავდეს.
ჩვენ ახლა ევროკავშირის ხუთი წევრის შედარებითი ანალიზია, ასე თუ ისე მიმოვიხილეთ, მაგრამ საინტერესოა ჩვენი სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები თუ დაინტერესდნენ აი ამ შედეგებით და თუ გადაწყვიტეს რაღაც ანალოგიური სისტემა შექმნან დანერგონ ჩვენთან.
რა თქმა უნდა, ჩვენ გქონდათ ცალკე შეხვედრა სურსათის ეროვნულ სააგენტოში, სადაც წარუდგინეთ ამ ანგარიშის შედეგი, ეს ანგარიში, ასევე შემდეგ დღეს გქონდა საჯარო შეხვედრა, სადაც ასევე მიიღეს მონაწილეობა სურსათის სააგენტოს წარმომადგენლებმა. მათ რაც გამოთქვეს ყოველ შემთხვევაში ამ საჯარო შეხვედრებზე, დაადასტურეს ნამდვილად, რომ მათ ინტერესებში შედის სააგენტოს, როგორც ასეთის ინტერესებში, რომ შედეგები კონტროლის იყოს, რაც შეიძლება გამჭვირვალე. ისინიც უფრო დაცულები იქნებიან ამითი და ეთანხმებიან ზუსტად იმას, რომ სტიმული იქნება მეტი მოწარმეებმა, რომ დააკმაყოფილონ მოთხოვნა წინაშე წაგენებული მოთხოვნები. რაც შეეხება უშუალოდ რეიტინგების სისტემის დანერგვას, აი ამ ანგარიშის რეკომენდაციებშიც არის ძალიან კაფიოთ აღნიშნული, რომ ავტორი თვლის, რომ ჯერჯერობით საქართველოსთვის ეს ნაადრევია. ეს უშუალოდ რეიტინგების სისტემა და არა შედეგების გამჭვირვალობა. იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც ესეთ სისტემას ნერგავ, რომელზეც საზოგადოებას ძალიან ადვილად მიუწვდება ხელი და ფაქტიურად ამითი უნდა იხემძღვანელ შეუძლია, რომ იხემძღვანელოს ნებისმიერმა მომხმარებელმა სანამ დაუშვათ არჩევანს გააკეთებს, რომელი საწარმოს პროდუქციის ან მომსახურებით ისარგებლოს, უნდა ქონდეს აბსოლუტურად გამართული ინსპექტირების სისტემა, რაც ჩვენთან სამწუხაროდ ჯერ არ არის და ისინი სააგენტოს წარმომადგენლები თავად აღიარებენ ამას. ვინაიდან ჯერ კიდევ
მას ახალი მონიტორინგს ვატარებ და რეკომენდაციები შემოვიფარგლებით ჩვენი
შეხება. არა, რა თქმა უნდა, ჯარიმებიც
არის, მაგრამ არა იმ მასშტაბით, დიახ.
არა, არის ჯარიმები და არის შეჩერება საწარმოო პროცესის, ამას ხო ნამდვილად ვერ უარყოფთ. უბრალოდ საქმე ის არის, რომ ყველა ინსპექტორი, რომელიც მუშაობს სააგენტოში, უნდა ფაქტიურად ანალოგიურ ერთი და იგივე შედეგს უნდა წარმოადგენდეს. დაუშვათ, ერთი საწარმო რომ 10-მა ინსპექტორმა შეამოწმოს, ყველამ ერთი და იგივე ანგარიში უნდა დაწეროს. გამიგეთ? იმისათვის რომ ეს რეიტინგის სისტემა იყოს მართლა სანდო და თანმიმდევრული. და ისე არ უნდა მოხდეს, რომ დაუშვათ, ერთმა ინსპექტორმა შეამოწმა და მიანიჭა, ვთქვათ, საუკეთესო კატეგორია, და შემდეგ ცოტა ხნის მერე მეორე ინსპექტორი მივიდა და უარეს ყველაზე ცუდ კატეგორიაში გადაიყვანა. გამიგეთ, ჩვენთან ჯერ კიდევ ინსპექტორების გამოცდილება, კვალიფიკაცია მთლიანობაში ვამბობ, არის დაბალი. ინსპექტორების რაოდენობა გაიზარდა სულ ბოლო წლების მანძილზე. ქვეყანას 2012 წლისთვის და წინ წლებში ყავდა 16 ინსპექტორი მთელი საქართველოს მასშტაბით. ახლა მათი რაოდენობა არის რამდენიმე, თუ არ ვწდები, ასეული. აქედან გამომდინარე,
თუმცა რეგიონში ხო ცოტა რთულად არის.
რთულია და თვითონ ჩვენ აი წლიურ ანგარიშებს როცა ვაქვეყნებთ სურსათის რეგულირების, იქაც აღნიშნათ, რომ ძალიან კარგი იყო ის, რომ დეცენტრალიზაცია მოხდა კონტროლის და რეგიონულ ოფისებს სურსათის სააგენტოს მიეცა იმის საშუალება, რომ ადგილებზე თვითონვე შემოწმებინა საწარმოები, რაც ადრე არ იყო, ყველაფერი მოწმდებოდა თბილისიდან. მაგრამ ამან ამ დეცენტრალიზაციამ გამოიწვია ხარისხის გაუარესება, ანუ ეს გარდაუვალი იყო სამწუხაროდ ჩვენ რეალობაში. აქედან გამომდინარე, ჯერჯერობით ეს სისტემა, ეს შემოწმების სისტემა არის განვითარების, სწავლების ეტაპზე. კადრების ნაკლებობა, კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა ძალიან მწვავე დგას ამ სექტორში და სააგენტოს წინაშეც და ჯერ დრო არის საჭირო, რომ ყველა, ვთქვათ, ინსპექტორი ერთ გვარად, ერთ გვარომნად ამოწმებდეს და აფასებდეს თითოეულ საწარმოს. და აქედან გამომდინარე, რეიტინგების სისტემაზე ჯერჯერობით სამწუხაროდ ნაადრევია საუბარი, მაგრამ გამჭვირვალობა შედეგების აუცილებელია.
კი ბატონო, ჩვენ მსმენელ შევახსენოთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრები 2-40-91-92, 2-40-90-92. სტუმრად ევროპის ფონდის პროექტის მენეჯერი ვახტანგ კობალაძე ყავს და სურსათის უნებლობისა და ეტიკეტირების კონტროლის შედეგების გამჭვირვალობაზე ვსაუბრობთ. და სანამ ანგარიშზე გადავალთ, კიდევ ერთი მინდა გკითხოთ. თქვენ აი ამ პროექტის ფარგლებში ევროპის ფონდმა და მისმა პარტნიორმა ორგანიზაციებმა საქართველოსა და მოლდოვის სურსათის ბაზრების მონიტორინგი განახორციელეს და ეს მოლდოვაც კიდევ ეს ცალკე სხვა პროექტია კიდევ?
არა, ეს იყო ერთი დიდი პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ეს ანგარიშიც მომზადდა და ბევრი სხვა აქტივობა განახორციელდა.
სურსათის ნიმუშები შეგიმოწმებიათ?
ო, ეს ქართულ-მოლდოვური პროექტი იყო, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული. ევროკავშირი აფინანსებს სხვადასხვა ტიპის პროექტებს და ეს კონკურსი, რომლის ფარგლებში დაფინანსდა, ითვალისწინებდა პარტნიორული პროექტების განხორციელებას საქართველოსა და აღმოსავლეთის პარტნიორების, სხვა ქვეყნების, აღმოსავლეთ პარტნიორების სხვა ქვეყნების მონაწილეობით. და ჩვენ,
ანუ იქ რა მდგომარეობა ჩვენთან შედარებით?
იქ მდგომარეობა, როგორ გითხრათ, არის ბევრი მსგავსება
და
არის ბევრი მსგავსება და არის განსხვავებული სიტუაციაც. ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენმა ორმა ქვეყანამ ასე გავამდიდრეთ ერთმანეთი, იქიდან გამომდინარე, რომ ორივე ვართ ერთი და იგივე მდგომარეობაში იმ კუთხით, რომ მივისწრაფით ევროკავშირისკენ, ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და პრაქტიკასთან დაახლოებისკენ და ვართ ორივე პოსტსაბჭოთა ქვეყანა. ანუ დავეხმარეთ ერთმანეთს ამ კუთხით. მოლდოვაში, როგორც ბევრი ამბობს, საკმაოდ დიდია კორუფცია. აქედან გამომდინარე, ეს ეხება ასევე სურსათის უნელობის სისტემას და საზოგადოებისდობა, რა თქმა უნდა, ამ სისტემის მიმართ არის დაბალი. ანუ ბევრი პრობლემა იქიდან გამომდინარე, რომ ვთქვათ, ეს საბჭოურ ყაიდაზე იყო აწყობილი, იქაც სურსათის უნებლობის კონტროლი და ხა გადადის ევროკავშირის პრინციპებზე. ჩვენგან განსხვავებით მოლდოვაში არ მომხდარა ის უკიდურესი ლიბერალიზაცია, დერეგულაცია და არ გაუქმებულა მაკონტროლებელი ორგანოები. აქედან გამომდინარე, მთელი ამ ბოლო 20-25 წლის მანძილზე უწყვეტად მიმდინარეობდა კონტროლის პროცესი. მაგრამ იქ არის სხვა პრობლემა, რომ მაკონტროლებელი ორგანოები არის ბევრი. გახსოვთ ალბათ საბჭოთა პერიოდი, ჩვენთანაც იგივე, ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა პერიოდი, როდესაც ერთი და იგივე, ვთქვათ, საწარმოს ორგანიზაციას ამოწმებდა ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის მაკონტროლებელი და იქ არის უბრალოდ ესეთი სიტუაცია, და სახელმწიფო გეგმავს ოპტიმიზაციას მაკონტროლებელი ორგანოების საბედნიეროდ ჩვენთან თავის უარყოფითი ჰქონდა ამ დერეგულაციის პროცესს, მაგრამ დადებითი ის იყო, რომ მაგალითად ამ სურსათის სფეროში არის
ბიზნესი აქტიურად
მაკონტროლებელი დიახ და თქვათ მას არ უწევს წლის განმავლობაში რამდენიმე სხვადასხვა ტიპის მაკონტროლებლის მიღება და თქვათ მასთან ასე ვთქვათ ურთიერთობა. საქართველოსგან განსხვავებით კარგი რაც არის იქ მოლდოვაში არის ის, რომ ცალკე არსებობს მომხმარებლის უფლებების დაცვის ომბუდსმენი არ ქვია მაგას, სახელმწიფო უწყებაა, რომელიც მომხმარებლის უფლებების დაცვაზეა ორიენტირებული, ანუ მარტო სურსათის მაკონტროლებელი კი არ ყავთ მათ, არამედ ნებისმიერი სამომხმარებლო პროდუქციის მაკონტროლებელი და მომხმარებელს შეუძლია მიმართოს მათ ამ უწყებას იმ შემთხვევაში, როცა თვლის, რომ მისი უფლებები დაირღვა. საქართველოში ადრეც გვისაუბრია ამ ეთერშიც, რომ სამწუხაროდ ჯერჯერობით იქამდე ვერ მივედით და
ეგ ალბათ თქვენ სანგარიშიც იქნება ხაზგასმული, ხო?
Ну, ამ ანგარიში არ არის, მაგრამ ну ეს კიდე ცალკე თემაა, ეს მხოლოდ სურსათს არ ეხება, ეს ზოგადად ეხება მომხმარებლის უფლებების დაცვას.
კი ბატონო, ახლა რაც შეეხება ანგარიშს, თქვენ ყოველწლიურად აკეთებთ სურსათის უნებლობის შესახებ და ახლა დაემატა მას ეთიკეტირების კონტროლის შედეგების გამჭვირვალობაც, აი მის ანგარის წელს რაზე გააკეთეთ აქცენტები და რა პრობლემები გამოიკვეთა წინა წლებთან შედარებით?
სურსათის უნებლობის წლიურ შედეგებს გულისხმობთ, ხო? როგორ გითხრათ, ახლა დიდი განსხვავება 2014 და 2015 წელს შორის არ იყო. რჩება ძირითადი მოგვარებელი პრობლემები, რომლებზეც ჩვენ უკვე წლებია ვსაუბრობთ, მაგრამ სამწუხაროდ ქმედითი ნაბიჯები ამ პრობლემების მოსაგვარებლად არ იდგმება, ან ვერ იდგმება. ქვეყანას ჯერ კიდევ არ არსებობს ეფექტიანი რისკის შეფასების სისტემა, რომელიც შეაფასებდა რისკებს და ამის საფუძველზე შემდეგ შემუშავდებოდა მთლიანად რეგულირების სისტემა და კონტროლი.
ანუ რეფორმა მიმდინარეობს, მაგრამ ისე ნელი ტემპით.
რეფორმა ნელი ტემპებით, ამას ხელს უშლის ერთი მხრივ ის, რომ გამოცდილება ჯერ კიდევ და ცოდნა სათანადო არა გვაქვს, რომ ეს რისკების შეფასება გავაკეთოთ მაღალ დონეზე. მეორე დიდი პრობლემა არის ის, რომ მონაცემები არ აქვს ქვეყანას, არ არსებობს ფიზიკურად სრულყოფილი ან სრულყოფილი ფილს რომ თავი დაანებოთ მეტნაკლებად ნორმალური მონაცემები. პირშინაურ პირუტყვზე, რომლის გაკონტროლებაც აუცილებელია ვეტერინარული კონტროლი. უშუალოდ სურსათის საწარმოებზე, რომლებიც უნდა შეამოწმოს სურსათის სააგენტომ, სურსათთან დაკავშირებულ დაავადებებზე.
სტატისტიკა
არის ძალიან ზოგადი. და ამის სტატისტიკის პრაქტიკულად გამოყენება კონტროლის დასაგეგმად შეუძლებელია ფაქტიურად, იმიტომ რომ არის ძირითადი მონაცემები, ეს არის რაღაც სურსათით სავარაუდოდ სურსათით გამოწვეული მოწამვლა ან დიარეა და ნუ ახლა აქედან ძალიან რთულია დასკვნების გამოტანა, რამგან მართლა არის სურსათით გამოწვეული თუ არა, რითია კონკრეტულად, რამ გამოიწვია ეს მოწამვლა და ასე შემდეგ. ნუ ამის გარეშე ამ მონაცემების გამოყენება ფაქტიურად დიდი სარგებლის მომტანი არ არის. სამწუხაროდ გარკვეული რაღაცა პილოტური ინიციატივების გარდა დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ჯერჯერობით ვერ გეგმავს, რომ გააფართოვოს, ან უფრო სიღრმისეული და წარმომადგენლობითი რომ იყოს მისი შედეგები. შეუძლებელია, რა თქმა უნდა, ყოველი ცალკეული, ვთქვათ, მოწამვლის შემთხვევაში კვლევის ჩატარება და იმის დადგენა, რომ გამოიწვია სურსათმა გამოიწვია თუ არა, მაგრამ არსებობს სხვადასხვა მეთოდოლოგიები, რომელთა მეშვეობით უფრო ზუსტი მონაცემების მიღება შესაძლებელია. და ჯერჯერობით როდის მოხდება ამ პრობლემის მოგვარება, უცნობია სამწუხაროდ.
ეს სურსათის უნებლობის სფეროში ეს სტრატეგია და საკანონმდებლო მიახლოების პროგრამა რომ იყო გაწერილი, ის გადაიდო ხო თუ არ ვცდები 2020 წლამდე?
ის გადაიდო 2020 წლამდე, მაგრამ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ გაიწერა დაახლოების გეგმები 2028 წლამდე, 2027 წლამდე თუ არ ვცდები. ანუ კიდე უფრო გადაიწია სტრატეგიის შესრულება. Ну, ეს არის უშუალოდ საკანონმდებლო მიახლოება და ну ай დიდი დროა საკმაოდ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს საკანონმდებლო მიახლოება მაინც საკმარისი ტემპებით ვერ მიმდინარეობს. ჩვენ კანონმდებლობა ძალიან მოძველებულია და საერთოდ ბევრ შემთხვევაში არ პასუხობს თანამედროვე მოთხოვნებს და აუცილებლად საჭიროა დაჩქარებული ტემპებით რეფორმა კანონმდებლობის, მაგრამ 2010 წლიდან დღემდე ამ ვერცერთი წლიური დაახლოების გეგმა ვერ შესრულდა და რაც შესრულდა, იქაც აღსრულების მომენტები დგას მწვავედ, ანუ რაღაც რიგი მნიშვნელოვანი რეგულაციების მოთხოვნებისა არ სრულდება. ესეც სერიოზული დაბრკოლებაა.
პარლამენტ შეეძლო ხა გარკვეული სამუშაო თავის თავზე აეღო, მაგრამ დამთავრების ინიციატივას არ დაელოდებოდა, მაგრამ ნუ უკვე იქითა პარლამენტ, მოწვევის პარლამენტს თუ დაველოდებით და მათი იმედით უკვეკნება, თორემ უკვე სამწუხაროდ ეხლა უკვე აღარ მოესწრო. დიახ, რა შეეხება გარე ვაჭრობას, აქაც გეკნებათ ხო გარკვეული რეკომენდაციები და შენიშნები?
კი, გარე ვაჭრობა ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ აქილევსის ქუსლია დღევანდელი ამ სურსათისუნებლობის კონტროლის სააგენტო.
სურსათისუნებლობის სფეროს რეფორმის მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორი.
კი, იქიდან გამომდინარე, რომ აი ფსიქოლოგიური მომენტიდან რომ დავიწყოთ, სურსათის ეროვნული სააგენტო მიდის ნუ შედარებით კარგად ორგანიზებულ საწარმოში, შეიძლება ამ საწარმოში მივიდეს არა წელიწადში ერთხელ, ამიტომ რამდენჯერმე შეამოწმოს თავიდან ბოლომდე, მისცეს რეკომენდაციები, რომ გაუმჯობესდეს ამ საწარმოს საქმიანობა, შეიძლება ჯარიმებიც დაიმსახუროს იმ საწარმომ და ასე შემდეგ. ანუ მას თხოვს ყველაფერს, რაც კარგია ნამდვილად, მაგრამ გამოდის ქუჩაში ინსპექტორი და ეს გარე ვაჭრობა, ყოველგვარი კონტროლის გარეშე, ხორცი, რძის პროდუქტი, იყიდება ღიაცის ქვეშ, მზის ქვეშ, სრულიად არაჰიგიენურ პირობებში. Ну, საზოგადოების ნდობა ესეთი, ვთქვათ, სისტემის მიმართ არის დაბალი, რა თქმა უნდა. Ну, საზოგადოება ხედავს იმას, რომ ქუჩებში, ესეთ არაჰიგიენურ პირობებში იყიდება პროდუქტი.
Да, ცენტრალურ ბაზარზე, არამედ ქუჩებში, დიახ.
საქართველოს ყველა დიდ ქალაქში არის ეს პრობლემა და ვერც ერთმა ხელისუფლებამ დღემდე ვერ მოაგვარა ვერაფრით ეს პრობლემა.
სმენელი გვეხმიანება, მოусმინოთ, მოგესალმებით. გამარჯობა.
ნამდვილად აქტუალურ საქმეზე საუბ. აი თქვენ მასტომარ მაღნიშნა, რომ შემოწმებას განსაკუთრებით მოეთხოვა დიდი კვალიფიკაცია, მაღალი კვალიფიკაცია და მე კიდე დავამატებ, მხოლოდ მაღალი კვალიფიკაცია არ არის საკმარისია. ამასთან და იმ შემოწმებას უნდა კონდეს აუცილებლად სუფთა ხელებითაც ხელი გულდა. ახლა სუფთა ხელებთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რატომ რაზე მაქვს საუბარი. აი ამასინათ რადიო თავისუფლებაში, როდესაც განიხილავენ წვრილი მეწარმეების განთავისუფლებას, დარეკა ერთმა მეწარმეს, ალბათ ეს ვაჭრობის სფეროში მუშაობდა და აღნიშნა, რომ ყველაფერი მაქვს ოქთად გაკეთებულიო, მაგრამ აი სურსათისუნებლობის სამსახურთან ორ თვეში ერთხელ შემოივლისო, მეც შემოწმებელიო და როდესაც შეეგეთა ვინ არის კალი და კაცი არისო და ერთიო და ყველაფერს დაათვალებენ, შეხედავენ, არაფერს საბუთს არ გამომიწევენ, მაგრამ ისინი მიაქტო 50-30 ლარიო და აიმით თავდება ყველაფერიო და ალბათ უკვე მიხვდებით რაზეა საუბარი და როგორი სუფთა ხელებზე საუბარი და ესეთი შემოწმებები ალბათ შედეგს ვერ გამოიღებს და უფრო უფრო პოლიტიკა დამოკიდა შემოწმებლების მიმართ.
Ну, ხა, რა თქმა უნდა, ხა თავისი უფლებები უნდა დაიცვას იმ მეწარმემაც ალბათ მოსთხოვს შესაბამისი დამადასტურებელი საბუთი, რომ ის ნამდვილად თანამშრომელია სურსათის ეროვნული სააგენტოსი და ბოლო-ბოლო მიმართოს სააგენტოს თუნდაც ცხელხაზე 291-91-68.
ანუ რა ვიცი, ნამდვილად ხა შეიძლება ითქვას, რომ ამ სფეროში ყოველ შემთხვევაში ჩემი ინფორმაციით კორუფცია არ არის ისეთი აქტუალური საკითხი დღესდღეობით საბედნიეროდ, მაგრამ ეს ცეთ საკითხია, რომელსაც მუდმივად ჭირდება კონტროლი და ეს კონტროლი პირველ რიგში უნდა მომდინარეობდეს იმ ხალხის მხრიდან, ვისაც ეს ეხება უშუალოდ, ანუ მეწარმეების მხრიდან და თუ კი რაიმე დარღვევას შეამჩნევენ, ისინი აუცილებლად უნდა მიმართონ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს და სამართალდამცავ ორგანოებს და ჩვენ ახლა არაერთი ფაქტი ვიცით ბოლო წლების მანძილზე, რომ სხვადასხვა სახელმწიფო მოხელეები, თანამდებობის პირები ისჯებიან კორუფციის ბრალდების გამო. ანუ არ არის ახლა ისეთი სიტუაცია განუკითხავობა, რომ ვთქვათ, მიმართოს და რეაგირება არ მოყვეს. და რა თქმა უნდა ჩვენ შეუძლია რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს რომ მოგმართოს თუ კი თქვათ სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან რეაგირება სათანადო რეაგირება არ მოხდება. ასე რომ ყველას ამ შემთხვევაში მოუწოდებდი რომ დაიცვას საკუთარი უფლებები.
რა შეეხება ახლა გამჭვირვალობის შესახებ ანალიზს, აი აქ რა რეკომენდაციები შეგიძლიათ
რომ ისცეთ? სურსათ ეროვნული სააგენტოს მხრიდან მიმართ არის რეკომენდაციები პირველ რიგში ის, რომ ინსპექტორების კვალიფიკაციის დონე აამაღლოს შეძლების დაგვარად, ანუ სისტემატური ტრენინგების მეშვეობით, ცენტრალურ ადგილობრივ დონეებს შორის მაქსიმალური კომუნიკაცია და თანამშრომლობა მექანიზმი ააწყოს იმისათვის, რომ არ იყოს განსხვავებული მიდგომები რეგიონებს შორის, ან თბილისსა და რეგიონებს შორის.
მართლაც დიდი სხვაობა, იმიტომ რომ ხა ზაფხულის განმავლობაში მე სხვადასხვა რეგიონში მომიხდა გადაადგილება და თბილისთან შედარებით იქ არის მართლაც განუკითხავი მდგომარეობა. ძალიან დიდი სხვაობა რეგიონებში.
შემდეგ არის რეკომენდაცია ის, რომ ინფორმაცია კონტროლის შედეგებზე სურსათ ეროვნულმა სააგენტომ გამოაქვეყნოს რეგულარულად და ოპერატიულად, გამოაქვეყნოს ინფორმაცია ასევე მის მიერ გატარებული სანქციების შესახებ კონკრეტული კანონდამღვევების მიმართ და ასევე
ხშირად ქვეყნდება ხოლმე თავიანთ
საიტებზე,
ხო,
ხშირად ქვეყნდება და რამდენად
მასშტაბით არა.
სამწუხაროდ არ ქვეყნდება ხშირად, სამწუხაროდ რეგულარული ხასიათი ამას არ აქვს, ეს ხდება გარკვეული შერჩევით. ანუ თქვენ რომ შეხვიდეთ ახლა თუნდაც სურსათ სააგენტოს ვებგვერდზე ან Facebook-ის გვერდზე, სრულ ინფორმაციას მათ მიერ გატარებული ღონისძიებების შესახებ ვერ მიიღებთ იქ. მე ვამბობ აი კონკრეტული საწარმოების დასახელებით. რა პრინციპით ხდება ეს შერჩევა? აი წლების განმავლობაში ვსვამ ჩვენ ამ საკითხს და პასუხი ვერ მივიღეთ. ანუ ვიზე ქვეყნდება ინფორმაცია და ვიზე არ ქვეყნდება. ნუ ხა ისეთი ტიპის რაღაც საფრთხეები, რაც აუცილებლად მოითხოვს საზოგადოების ინფორმირებას, ხო, ნუ მაგაზე ინფორმაციის გავრცელება ხდება. მაგრამ ყველა დანარჩენი ტიპის ინფორმაცია, თქვენ შეხვდებით იქ, თქვათ ინფორმაციას უბრალოდ ეტიკეტირების წესების დარღვევის შესახებ, რაც ძალიან ჩვენ მივესალმებით ნებისმიერ ტიპის ინფორმაციის გავრცელებას, მაგრამ საწარმოს რომ დაშირო კრიტიკული შეუსაბამობა დაფიქსირდა და შეუჩერდა საწარმო პროცესი, ამის შესახებ თქვა ყველა საწარმოზე რატო არ ქონდება ინფორმაცია დავშოთ.
აი
ეს საკითხი არის მოსაგვარებელი, არ მოწესრიგებული. ახლა მე არ მინდა ვიფიქრო რომ აქ რაღაცა განგებ ხდება, განზრახ რაღაც მიკერძოება, უფრო ისეთ დაბიწილება მრჩება, რომ მოუწესრიგებელია და არ არსებობს ეს კაფეო პროცედურა, რომ რა უნდა გამოქვეყნდეს და რა არ უნდა გამოქვეყნდეს. ჩვენ რეკომენდაციაა, რომ ყველაფერი გამოქვეყნდეს.
ამაზე პასუხი ვერ მიიღო თქვენმა ორგანიზაციამ.
რომ კაფეო პასუხი თუ რა რატომ ხდება, ჩვენ ვერ მივიღეთ. და ამ ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ ყველაფერი გამოქვეყნდეს. და აქედან გამომდინარე, სხვა თუ შორის ერთ-ერთი ინიციატივა, რაც ქონდა შემიძლია თქვა უკვე თქვენი რადიოს ეთერში პირველად გაიგებს ამ შესახებ საზოგადოება. ჩვენ ვითანამშრომლებთ სააგენტოსთან და ესეთი პროდუქტი შევიმუშავეთ, ეს არის მობილური აპლიკაცია, ვინცაც აქვს თანამედროვე ტიპის ტელეფონები და იყენებს მობილურ აპლიკაციებს, მისთვის გასაგები იქნება. რაზე ვსაუბრობ? ამ მობილური აპლიკაციის საშუალებით ნებისმიერ მომხმარებელს შეეძლება რომ გაიგოს სურსათ ეროვნული სააგენტოს მიერ ჩატარებული ინსპექტირების შედეგები კონკრეტული საწარმოების მიხედვით, ჯერ მხოლოდ თბილისის მასშტაბით, სამწუხაროდ, ან იმედია რომ ეს გაფართოვდება.
ანუ სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გახსნა თავისი ბაზა, სადაც შეგიძლიათ მონაცემები იხილოთ,
დიახ.
და
ეს მონაცემები არის 2016 წლის პირველი
ამბიდან. ეს არის ყველა სავაჭრო ქსელები,
სავაჭრო ობიექტი,
მაღაზიებიც
და ასე შემდეგ. აა, ნებისმიერი სურსათის წარმოებელიც, ან ზოგადად ვამბობთ ჩვენ საწარმო და მასში შედის ყველა. და მთელი ეს შედეგები არის ხელმისაწვდომი, კონკრეტულად ის თუ დაფიქსირდა თუ არა რაიმე შეუსაბამობა, რამდენი შეუსაბამობა დაფიქსირდა და მათ შორის თუ იყო რომელიმე კრიტიკული მნიშვნელობის შეუსაბამობა. თქვენ შეგიძლიათ იურიდიული მისამართი შეიყვანოთ ამ საწარმოსი, რომელიც გაინტერესებთ და ან თქვათ უბნის რაიონის მიხედვით ნახოთ მთელი მონაცემები, ან მთელი მთლიანად თბილისის მასშტაბით მონაცემები ნახოთ 2016 წლის 1 იანვრიდან მოყოლებული და ეს ბაზის განახლება ხდება ერთ კვირაში ერთხელ, ანუ უახლესი მონაცემები იქნება ბაზაში. ეს მობილური აპლიკაცია სულ ამ დღეებში უკვე განთავსდება ეგრეთ წოდებულ Google Play-ზე, საიდანაც ხდება აპლიკაციების ჩამოტვირთვა და მის სახელწოდება იქნება სურსათის უნებლობა. ჩვენ ამ დღეებშიც ვაპირებთ პრესრელიზის გავრცელებას და ფართო ინფორმირებას საზოგადოების ამ აპლიკაციის შესახებ, მაგრამ აი ვიყენებ ამ შესაძლებლობას და ვაანონსებ ასეთი აპლიკაციის გამოსვლას. ნამდვილად ეს არის ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი და კარგი პილოტური ინიციატივა. მე ვიტყოდი სააგენტოს მხრიდან პირველ რიგში მისასალმებელია ის, რომ ის წამოვიდა ასეთ ნაბიჯზე და გამჭვირვალე გახადა, ადვილად ხელმისაწვდომი გახადა თავისი მონაცემები. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ხელს შეუწყობს მეწარმეების მხრიდან მათ დამიწაყენებული მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და საზოგადოებას გაუადვილებს ინფორმაციის მიღებას მათთვის საინტერესო საწარმოების შესახებ, ანუ მათ ექნებათ ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების საშუალება, თქვათ, რომელი საწარმოს პროდუქცია მოიხმარონ, რომელი საწარმოს პროდუქციას ან მომსახურებას მიანიჭონ უპირატესობა და ეს მეწარმეებსაც წაახალისებს, იმ კეთილსინდისიერ მეწარმეებს წაახალისებს, რომ მათ კიდევ უფრო კარგად იმუშაონ და იმ მეწარმეებს, რომლებსაც პრობლემები აქვს, კიდევ უფრო მეტ სტიმულს გაუჩენს, რომ მათ წინაშე არსებული სურსათის ჰიგიენის პრობლემები მოაგვარონ.
ეს ხოთაშორის საჯაროების შესახებ ყოველთვის ქონდათ ხოლმე წინა წლებში ეს პრობლემად გამოკვეთილი და აი მოგვარებულა და
ეს მართლა წინგადადგმული ნაბიჯია, ვერ ვიტყვით რომ ის მოგვარებულია, იმიტომ რომ ხა ესეთი თანამედროვე ტიპის Android-ის სისტემის ტელეფონებზე მუშაობს, ბევრსა აქ რა თქმა უნდა ასეთი ტელეფონი, მაგრამ ყველას არა აქვს და ეს არის მხოლოდ თბილისში ბაზირებული საწარმოების შემოწმების შედეგები და არა მთელი საქართველოს მასშტაბით. და უმჯობესი იქნება თუ კი სააგენტო თავის ვებგვერდზე განათავსებს მთლიანად ამ მონაცემებს და ეს არ არის სრული მონაცემები კიდე სააგენტოს მიერ განხორციელებული კონტროლის შესახებ. სააგენტო ახორციელებს ასევე პროდუქტების ლაბორატორიულ შემოწმებას, ახორციელებს თქვათ იქ ვეტაფთიაქების შემოწმებას, აგროქიმიკატებით მოვაჭრე მაღაზიების შემოწმებას და ასე შემდეგ. ანუ ეს სრული შედეგები, შემოწმების სრული შედეგები აჯობებს, რომ ვებგვერდზე იყოს ხელმისაწვდომი და შემდეგ ასევე სააგენტომ პერიოდულად გაავრცელოს ინფორმაცია, განზოგადებული ინფორმაცია იმ საწარმოების შესახებ, რომლებსაც კარგი შედეგები აქვთ, იმ საწარმოების შესახებ, რომლებსაც ცუდი შედეგები აქვთ, რომ მაქსიმალურად წაახალისოს მათი კანონმორჩილი საქმიანობა და საზოგადოებას კიდე სრული ინფორმაცია მიანიჭოს.
ძალიან სასიამოვნო და სასარგებლო ინფორმაცია მივიღეთ, თუნდაც აი ამ აპლიკაციის სახით, თუნდაც აი ამ ანგარიშის სახით და ვიმედოვნებთ, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტო და სხვა საჯარო უწყებების, სურსათის უნებლობის, მომხმარებელთა უფლებებისა და გამჭვირვალეობის კუთხით რეფორმებზე მომუშავე საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ერთად აი ამ ანგარიშით ხელმძღვანელებენ და ჰარმონიზაციის მისაღწევად ევროპულ ნორმებსა და პრაქტიკასთან ჰარმონიზაციის მისაღწევად ერთად იმუშავებენ, ხო, აი ამ ანგარიშთან, ანგარიშის გათვალისწინებით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენთან ევროპის ფონდის პროექტის მენეჯერი ბატონი ვახტანგ-კობალაძე გვსტუმრობდა და სურსათის უნებლობისა და ეტიკეტირების კონტროლის შედეგების გამჭვირვალეობაზე საუბრობდით. მადლობთ მობრძანებისთვის. მე მომავალ ხუთშაბათთან დაბემშვიდობები ჩვენს მსმენელს, ნახვამდის.
Штрих-коди.